Apostolul Toma e numit necredinciosul. Are și câteva lucruri bune pe care le putem învăța noi. Binecuvântat să fie Domnul care caută pe cei păcătoși. Binecuvântat să fie Domnul care caută și dă credință celor necredincioși. Binecuvântat să fie Domnul care și astăzi schimbă inimile oamenilor. În textul de la Ioan, capitolul 20, sunt multe lucruri frumoase și adânci și folositoare pentru noi. De trei ori, în penultimul capitol, Domnul Iisus spune ucenicilor, pace vouă. Nu vi se pare curios? În seara aceleiași zile, cea din tâia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus, a stătut în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Pace vouă și pace în inimile noastre când suntem și noi ca și ucenicii, cu frică, cu teamă, cu o frământare la care nu găsim niciun răspuns, cu probleme care se adună peste capul nostru și inima noastră tremură. Și Domnul vine și ne spune, pace vouă, pacea Lui care întrece orice pricepere, pacea Domnului Iisus Hristos. Și spusese El ucenicilor, vă dau și vă las pacea mea, dar nu cum vă dă lumea. Pacea Domnului în inimile noastre când suntem frământați. După ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile, asta e acum o săptămână după calendarul care îl folosim, după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta și ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Și Iisus le-a zis din nou, pace vouă. Și mi se pare că e interesant lucrul acesta. Salutarea pe care a spus-o la început, din nou o face pace vouă. Nu e în genul pe care îl folosim noi, de trei ori pace. Dacă nu spunem și nu strigăm, atunci am încă o dată și încă o dată, până când cineva e mulțumit că am răgușit și am spus pace. Nu e vorba de așa ceva. Pace vouă, din nou, în mijlocul ucenicilor le spune pace vouă. Dar ascultați, cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Când însărcinarea și lucrarea la care suntem chemați e mai mare decât putem noi să ne gândim și decât puterile noastre, când ne o teamă nu de farisei și de mari preoți și de soldații care ne caută pace vouă. Acum e pace vouă când ne e teamă de noi înșine, când ne dăm seama cât de mici suntem și cât de mare e lucrarea pe care Domnul o așteaptă de la noi. Cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Ce împuternicire e în cuvintele acestea, ce autoritate e în cuvintele acestea, nu sunt vorbe goale. Aici Domnul vine și ca să aibă autoritatea aceasta, suflă în ei Duhul care să le dea putere și autoritate în legătură cu mesajul pe care îl au de spus. Pace vouă. Când ne dăm seama ce slab suntem. Și a trecut o săptămână și spune cuvântul că după 8 zile ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei, pe când erau ușile încuiate, iarăși, a venit Iisus, a stătut în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. După o săptămână, după ce au aflat că Domnul e viu, după o săptămână, la ei, credința nu e o credință tare, nu e o credință fermă, Nu e o credință prin care să iasă în Ierusalim și să strige Hristos a înviat. Cât ne tremură credința. Domnul care caută pe cei care sunt slabi, care spun, cred, Doamne, ajută necredinței mele. Domnul vine și ne spune, nu vă temeți, pace vouă. Ce minunat e Domnul care ne caută când suntem tulburați, când ne vedem neputincioși și când vedem cât de slabă e credința noastră. Un alt lucru pe care aș putea să îl vedem ca în cadrul acestui text frumos, adânc, folositor, e în cuvintele pe care Domnul le spune după ce le suflă în ei Duh Sfânt. Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ținea vor fi ținute. Nu e un text ușor, versetul acesta nu e un verset ușor. Nu e niciun verset de speculații. A fost interpretat în fel și chip. Și în unele confesiuni există unii care au autoritatea să spună iertate sunt păcatele și atunci a dat ispășirea de păcate. Și nu cumva înainte de moarte să nu vină și să-ți spună că-ți iertate păcatele, că atunci ce faci? Că n-a venit să-ți spună că-ți iertate păcatele. Până atunci nu știi, dar atunci trebuie să vină să-ți spună că-ți iertate păcatele. O interpretare foarte răspândită și foarte comodă. Dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și doar ca să înțelegem mai bine, în Matei, la capitolul 9, ne spune că iată că i-au adus un slăbănog, versetul 2, care zăcea într-un pat. Iisus le-a văzut credința celor care l-au adus pe slăbănog, și pentru credința aceasta care a făcut peste ce trebuiau să facă, îi spune, îndrăznește, fiule, păcatele îți sunt iertate. Hii? Cum? Iertate îți sunt păcatele? Așa a spus Domnul? Și iată că unii din cărturari au zis în ei înșiși, fără să vocalizeze gândurile, omul acesta hulește, pentru cuvintele acestea ar trebui scos afară și omorât cu pietre. Numai Dumnezeu iartă păcatele, poate să dea iertarea, ispășirea de păcate. Iisus, care le cunoștea gândurile, le-a zis, cunoașteți bine textul, pentru ce aveți gândurile rele în inima voastră? Ce este mai ușor? Ce e mai lesne? A zice, iertate-ți sunt păcatele sau zice, scoală-te și umblă? Întrebarea nu e pusă ca să știe, ia să văd acum, ce puteți voi să faceți? Că ei nu puteau nici să ierte păcatele și degeaba i-ar fi spus, scoală-te și umblă. Și una și alta erau lucruri imposibile pentru ei. Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ca să înțelegeți lucrul acesta că e valid, eu spun, scoală-te și umblă. Și în puterea cuvintelor Domnului Iisus Hristos, slăbănogul s-a sculat și a umblat. Și pentru că a făcut cuvântul acesta minune în viața slăbănogului, ei trebuiau să știe că păcatele poate să le ierte Hristos Domnul. În același sens vine Domnul și spune, voi puteți să iertați păcatele. Cum așa? Validarea autorității acesteia e în cuvintele dinainte. Cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Lucrând, spunând, mergând, vestind, spunând despre Domnul Iisus Hristos, păcatele sunt iertate și în cuvântul pe care îl spunem noi și în pașii noștri și în sandalele noastre și în umblarea noastră și în viața noastră, Iertate sunt păcatele celor care îl cunosc pe Domnul. Nu spunem, nu mergem, nu umblăm, nu ascultăm trimiterea aceasta, păcatele nu sunt iertate. Și aici e vorba iarăși de o validare a autorității pe care Domnul o dă ucenicilor. Și ucenicilor de atunci și din toate vremurile. Trimiterea Domnului Iisus Hristos pentru ca păcatele oamenilor să fie iertate. Și cei care le-au auzit au înțeles lucrul acesta. Și apostolul Petru vine și spune, nu, nu în noi. Nu prin noi s-a făcut o minune aici cu slăbănogul de la templu. Să știți, să știți voi care l-ați răstignit pe Hristos Domnul, Hristos e viu și în numele Lui slăbănogul acesta trăiește, pentru că nu este niciun alt nume dat oamenilor sub cer prin care trebuie să fie mântuiți, decât prin Domnul Iisus Hristos, prin numele Lui, prin jertfa de la Calvar, prin autoritatea sângelui care spală păcatele. Nu prin autoritatea pontificală a unor apostoli care se ridică să fie ce nu sunt, ce nu s-au ridicat. Și mai e un lucru aici, un lucru frumos de subliniat. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă, și era și Toma împreună cu ei, și pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stătut în mijloc și le-a zis pace vouă. Domnul Iisus deodată, dar nu vine de la ușă, să zici că nu, sau intră pe acolo prin perete și... Vine așa și ei toți sunt uimiți. Deodată a stătut în mijlocul lor. Unde era Domnul până atunci? Tot în mijlocul lor. Domnul era cu ei, invizibil, imperceptibil, dar era în mijlocul lor. Deodată face minunea ca El care este acum înviat, în trupul de slavă, înghițit de glorie, în trupul nou, să fie văzut de ucenici. Și Ioan face remarca aceasta cu un scop. Pentru că, vedeți, toate lucrurile acestea, spune el, le-a scris pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Cum a fost atunci și azi, prin Duhul Sfânt, Domnul e aici cu noi. Binecuvântat să fie numele între noi. Cum a fost atunci și ucenicii s-au bucurat de El și astăzi e în mijlocul bisericii. Toma are câteva lucruri negative și am putea să stăm asupra lor și să subliniem lucrurile acestea. Doar Toma, în prima zi a săptămânii, Toma zicea mânulul, zice, nu era cu ei când a venit Iisus. Interesant că nu aflăm motivele, nu știm de ce. Însă e un lucru care nu e frumos. N-a fost la adunare duminica. De ce? Toți au fost, dar el nu e. Lucrul nu e plăcut și nu-i de laudă pentru Toma. Ioan, apostolul, îl subliniază. Toma nu era cu ei când a venit Iisus. Cel mai interesant ar fi fost că erau fricoși, au închis ușa și pe Toma l-au lăsat afară să păzească ușa. Ăsta ar fi cel mai frumos lucru, da. Mai spune că nu era cu ei, asta înseamnă că nu era acolo. Unde te duci? Unde te-ai dus? Ce faci? De ce nu ești la adunare? Sunt toți adunați la oaltă. El nu e. Pentru că nu dă motivele. Și eu mă feresc uneori să întreb, măi frate, dar unde ai fost duminica trecută? Măi soră, de 2 duminici nu te-am văzut. Nu întreb unde e, dar aici e și o mustrare. Că știu că n-am putut și avem motive, avem motive multe și nu vorbesc de serviciile în care suntem prinși și alte lucruri, numai că Domnul a fost la adunare și Toma n-a fost. Și până la urmă, așa, ca să stăm strâmb și să vorbim drept, n-ai fost la adunare pentru că n-ai vrut. Că dacă vroiai, puteai să fii. Asta e un lucru negativ și nu vreau să subliniez. E un om încăpățânat, mi se pare. Apare de trei ori Toma în cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când Domnul spune, hai să mergem, că prietenul nostru Lazar a murit, Toma zice, hai să mergem și noi și să murim cu el. Aici e curaj? Toma e curajos? E curajos într-un fel ca și curajul lui Petru. Știe ce vorbește? Știe ce spune? Da, spune. Altădată îl vedem pe Toma că e foarte studios. Vrea să știe mai multe și lucrul acesta e frumos și bun. Doamne, i-a zis Toma, nu știm unde te duci, cum putem să știm calea într-acolo? Și ca răspuns la întrebarea lui Toma, avem frumoasa frază și identitatea veșnică a Domnului. Eu sunt calea, adevărul și viața, răspuns lui Toma. De data aceasta, observați încăpățânarea, toți spun, am viat. El spune, eu nu cred. De-aia îi zicem necredinciosul. L-am văzut noi. L-ați văzut voi? Da, eu nu l-am văzut. Păi, dar stai puțin așa, că l-a văzut Petru, Ioan, femeile, toți l-am văzut, Matei, că ești pus lângă Matei întotdeauna, grupurile, Toma și Matei, ești prieten cu Matei, l-a văzut prietenul tău. Eu nu cred, încăpățâna. Și mai e un lucru care aș putea să-l spun că e rău. Observați, sunt ucenici care l-au văzut pe Domnul, s-au uitat cum mănâncă Domnul, le-a vorbit Domnul și Toma, cu necredința lui, e mai tare decât toți ceilalți, pentru că, uitați-i, și de data aceasta, ei tot cu ușile încuiate sunt. Toma le spune, eu nu cred, eu să pun degetul, eu să pun mâna, eu să bag mâna, eu să-l văd, atunci am să cred. Măi, parcă Toma are dreptate. Ne-a arătat mâinile, dar am pus degetul vreunul din noi? N-am pus niciunul degetul. A venit și a spus, uite, vibăiți-mă, că nu sunt stafie, nu sunt... Dar am pus mâna pe el? Am încercat să vedem, este el? E? Nu, pe Toma are dreptate. Cumva așa se întâmplă peste tot, că merele rele... Eu n-am văzut mărul bun să-l facă bun pe ăla stricatul. Dar mărul stricat le cam strică pe alea bune. Și aici Toma îi mai tare cu necredința lui decât ceilalți care spun Hristos a înviat. Nu vreau să iau însă lucruri rele. Și mai sunt câteva minute și vreau să le folosesc în trei lucruri frumoase la Toma. Ca să nu-l tot spălăm cu urzici pe Toma, vreau să luăm câteva lucruri frumoase de la Toma, că avem ceva de învățat de la el. Și vi le dau repede, în grabă. Toma a vrut să aibă o credință personală. Și cuvintele pe care am spus că nu sunt frumoase, acum eu vă spun că sunt tare bune. Toma vine și spune, eu nu vreau să cred pentru că tu crezi, Petru. Eu nu vreau să cred pentru că Maria crede. Eu nu vreau să cred pentru că Ioan crede. Eu vreau să cred pentru că eu mă conving eu. O credință personală. Și ăsta e adevărul pe care Ioan îl pune, singurul dintre apostoli, mult mai târziu, scriind epistola aceasta în primul veac. Scrie epistola și își aduce aminte și face din întâmplarea aceasta o predică măiastră. De ce oare? Pentru că în vremea aceea Ioan, bătrânul, observă că în biserică sunt mulți care n-au o credință personală. Au fost aduși la adunare de părinți, au fost aduși de prieteni, le place atmosfera din casa Domnului, se bucură de ce-i frumos în casa Domnului, de lucrurile frumoase pe care le învață, de o viață frumoasă pe care pot să o trăiască, dar n-au o credință personală. Și Ioan vine și spune aici, ascultați pe Toma, Toma n-a vrut să creadă pentru că alții au crezut, a vrut să creadă pentru că se convinge el. E o cântare, nu rugăciunea mamei, nu rugăciunea mamei, eu însumi să mă rog. Nu credința mamei, nu credința tatălui, nu credința sorei mele, eu însuși vreau să cred. Și lucrul acesta e foarte important. Nu e vorba aici de credeuri care au fost scrise și să le spunem în fiecare duminică. Nu e vorba de sinoade care hotărăsc anumite lucruri, lucrurile importante ale credinței noastre și să le învățăm și să le spunem. E vorba de o întâlnire personală cu Domnul. Toma dorește mai mult decât îi spun ceilalți. Și mă rog ca aici, toți cei care suntem, să fim ca și Toma, să avem o experiență personală cu Domnul și pe baza acesteia să credem. Toma n-a vrut o credință falsă, al doilea lucru. Toma și-o fi adus aminte de cuvintele pe care Domnul Iisus le-a spus atunci când zice că vor veni mulți Hristoși falsi. Drept răspuns, Iisus le-a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Toma e un credincios din ăștia literaliști. Așa a spus, eu așa cred. De unde știți că nu-i un Hristos fals? Se poate lucrul acesta. S-o fi dus la mormânt, o fi văzut feșele, o fi văzut prosopul, a văzut piatra răsturnată, argumente iarăși. Dar sunteți siguri că a fost Hristos? Niciunul n-a spus degetul în rănile lui. Se poate? Petru, că tu trebuie să... Am vorbit cu el. Am stat cu Domnul, cei doi, pe drum ne-a vorbit și la frângerea pâinii l-am recunoscut. Ori fi văzut semnele cuielor în mâini? L-am cunoscut. N-ați atins rana. De unde știți că nu e un Hristos? Vedeți, el nu putea să creadă că o bucată de carne care mai are un cărbune abia pâlpâind de viață, o bucată de carne omenească strivită, lovită, otrăvită de spini, țintuită pe cruce, bătută și plină de sânge, mai poate să umble pe străzile Ierusalimului. Și într-un fel vine și spune, lucrul acesta e atât de extraordinar încât trebuie să ne convingem. Și Ioan, apostolul, pune întâmplarea aceasta tocmai ca noi să credem. Vedeți, și străjile romane la mormântul Domnului Iisus Hristos nu sunt acolo să păzească. Cine poate să păzească pe Dumnezeu într-o groapă? Și Sinedriul știe într-un fel, dar cumva mintea lor e pierdută. Trebuia să fie autentificată învierea Domnului Iisus Hristos și de forul cel mai înalt în Imperiu, de însuși romanii. Pecețile să fie rupte. El e viu. Nu l-au furat apostolii. Nu femeile alea care nici măcar nu știu cum o să fie dată piatra la o parte. Nu, ceva s-a întâmplat extraordinar, ceva, un eveniment, un răsunet cosmic, pentru că până la urmă și cerurile vor fi curățite de cel care și-a vărsat sângele la Golgota. Și Toma vine și spune, e prea mare evenimentul acesta ca să nu fiu convins de el. Și mai e un lucru al treilea pe care vi-l spun, e că Toma e primul care după înviere declară afirmă, proclamă dumnezeirea Domnului Iisus Hristos. El vine și spune, Domnul meu și Dumnezeul meu. După text, după cuvântul pe care îl avem pus de evanghelistul Ioan, nu știu dacă Toma a pus degetul. Nu știu dacă a băgat mâna în rana din coastă. Și, Doamne, ce dragoste să-ți păstrezi rănile pentru toată eternitatea. Cel mai strălucit, gloria, cea mai mare în universul acesta e pe chipul Domnului Iisus Hristos și își păstrează rănile în palme, își păstrează țepii de spini, își păstrează străpungerea picioarelor, își păstrează rana din coastă. Și când vine la Toma, vine și îi spune, adu-ți degetul încoace și uite-te, adu-ți degetul și ia mâna și s-o fi desfăcut la haina aceea pe care mi-o închipui, roba de mare preot pe care o are Domnul în slavă. Și-o fi dat haina, uite-te aici, bagă mâna. Nu găsim că Toma a făcut lucrul ăsta. Versetul următor spune, drept răspuns, Toma i-a zis. Și iarăși, nu știu cum a fost poziția lui Toma, eu cred că a căzut la picioarele Domnului. Ioan, când vede slava lui Dumnezeu în Apocalipsa, spune, a căzut ca mort. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu, nu mai vreau alt stăpân și Tu ești Dumnezeul adevărat. Din scrierile apocrife, și sunt multe, Toma are și o scriere apocrifă, epistola lui, îngăduiți-mi doar câteva pasaje, pentru că sunt câteva lucruri de adevăr ascunse în felul scrierilor apocrife. Citesc acum dintr-o carte apocrifă. Noi, apostolii, am împărțit lumea, trăgând la sorți unde să mergem. Nu avem lucrul acesta în cuvântul sfânt, dar cartea apocrifă spune, apostolii s-au adunat și au tras la sorți ce zonă din pământul pe care îl cunoșteau atunci să fie zona unde să meargă cu Evanghelia. India cade în sarcina lui Iuda, geamănul Toma, dar el nu vrea să meargă. Cum să mă duc eu, un evreu, să predic indienilor? După mult timp de gândire, acceptă și după aceea din nou respinge chemarea. Într-o noapte a venit Domnul în vis și i-a spus, nu te teme, Tomo, du-te în India și predică adevărul în mijlocul indienilor. Dar Toma se încăpățânează și nu vrea să meargă. Îi spune Domnului, nu mă duc în India. Trimite-mă oriunde, dar nu în India. Citind, mi-a plăcut în cartea aceasta de Toma. Nu că a vorbit frumos, nu. Știți de ce? Seamănă cu mine. Seamănă cu noi. Nu mă duc în India, Doamne. Petru-i la fel, ia și mănâncă. Nu, Doamne, nu. Ți-a adus mâncarea Domnul, meniu-i făcut de El. Nu, Doamne, că eu văd acolo că nu-i ce trebuie. Măi, mănâncă. Nu, mi-i spurcat ce Dumnezeu îți pune pe masă. Nu mă duc în India, Doamne. Cui ar place să vă trimită în Stony Island, nu să faceți, sau în Tumbuctu, sau undeva în, eu știu, la mulatrii, sau la arabi, sau... Măi, nu mă duc, Doamne. cartea continuă și de aici începe să intre în ceva în care mi se pare realitatea e complet alta, paralelă însă. Între timp, regele Indiei caută un tâmplar și a auzit că în Israel sunt tâmplari buni și trimite pe un ministru al lui, Aban, să caute în Israel tâmplari. Un tâmplar bun. Toma era tâmplar și el. Asta ca să pregătesc așa. Și ajunge Aban la Ierusalim. Și vine cineva și îi spune, eu cunosc un tâmplar bun. Eu știu un tâmplar care ar fi foarte bun pentru India. Și eu zic, uite, îl vezi acolo? Și în mulțime îl arată lui Aban pe Toma. Îl cheamă Toma, du-te și cheamă-l. Și mai mult, el este robul meu, ți-l vând ție. Și Aban, ministru, face pașișul și scrie contractul, pentru cât? Pentru 3 galbeni de aur. Vă spun lucrul acesta dintr-o carte apocrifă, să nu ziceți acum că vă spun povești aici. 3 galbeni de aur și aici e contractul. Eu, Iisus, îți dau pentru slujba la Palatul Regal din India pe Toma, zis Jaman, pentru 3 galbeni de aur. Și merge Aban și îi spune, tu ești Toma? Da, eu sunt Toma. Vii cu mine. Unde? În India. În India? Zice, da, te-am cumpărat. Și arată contractul. Și așa pleacă Toma, fără bani, și ca rob, vândut în India. Întâmplarea spune că Domnul i-a apărut într-un vis și i-a spus, nu te teme, eu am făcut lucrul acesta, trebuie să mă asculți și uite-te acolo, lângă pat, vei găsi 3 galbeni de aur. Sunt banii pe care să-i folosești. Du-te în puterea mea, ia cei 3 talanți de aur și nu uita că eu te-am trimis în India. Ce-i adevăr din toată lucrarea asta e că Toma s-a dus în India și că e adevărat, ca să meargă în India a lucrat ca tâmplar la unul din domnitorii din India, în statul Kerala. India e mare și în statul Kerala sunt cei mai mulți creștini astăzi și multe din biserici își trec istoria până în primul veac, pentru că în anul 52 Toma a ajuns în India și 20 de ani până când a fost martirizat pe un munte care îi poartă numele și astăzi, muntele lui Toma, a predicat. A lucrat ca teslar și a predicat Evanghelia. Și Dumnezeu i-a dat har. O credință fermă, o predare totală și o ascultare fără nicio rezervă. Sunt lucruri pe care ni le învață Toma să le avem și noi. O credință într-adevăr fermă, reală, neclintită. O predare, Domnul meu, stăpânul meu, care sunt poruncile? Și o ascultare fără rezerve. La 25 mai anul 2001, Erich Weinmeier a pus piciorul pe Everest, în Himalaya. Muntele cel mai înalt pe pământ. Ce e interesant e că Erich Weinmeier e orb Nu vede. Nu vede nici măcar cât vede primarul de la New York, care umblă fără baston, dar spune că e orb, e clinic orb, spitalizat așa, dar el tot mai vede ceva. Eric e orb, orb, de la 16 ani nu vede decât negru, întuneric în fața ochilor. Și a ajuns pe piscul cel mai înalt din lume, da, alpinist de forță, alpinist profesionist. Dar cum a ajuns acolo? A mers într-o echipă de alpiniști și cel din fața lui avea un clopoțel la haină. Și Weinmeier trebuia să asculte clopoțelul. Și Weinmeier trebuia să asculte pe ceilalți care îi spun: la un metru în stânga, pericol, prăpastie. Nu întoarce spre dreapta pentru că e pericol iarăși de un hău adânc. Și Weinmeier cu toporișca dădea în gheață și asculta cât de tare e gheața în care să-și pună cârligul și să urce mai sus. Asculta la cel dinainte, asculta la cei din jur, asculta la toporișca lui și n-a văzut nimic. Domnul Iisus vine și spune: Tomo, Tomo, pentru că ai văzut, ai crezut. Dar noi n-am văzut. N-am văzut rănile. N-am văzut coasta. N-am văzut zâmbetul și bucuria pe fața Domnului Iisus și slava. N-am văzut. Și Domnul vine și spune: ferice de voi. Cum așa? Ferice de voi. Pentru că n-ați văzut și ați crezut. Și asta e calea pe care Domnul o pune pentru noi. Și Ioan vine și spune: toate acestea vi le-am spus ca să credeți. Și crezând în El, să aveți viața veșnică. Nu fiți necredincioși. Ascultați pe Cel care merge înaintea noastră. Ascultați-L pentru că e Domnul vieții. N-avem încă ochi să-L vedem, dar slavă Domnului, vom avea cândva ochi să-L vedem pe El și când îl vom vedea, vom fi ca și El în slavă. Să avem o credință fermă, să avem o predare deplină și să avem o ascultare fără nicio rezervă. Și Domnul să ne dea și nouă harul acesta și bucuria și fericirea să ni se întărească credința pentru un bun răspuns în ziua de apoi. Amin.